Nu, ko esmu sastāpis trīs smukas meitenes, jaunas, kas skatās grupa Everything Everything no Lielbritānijas. Dabiski, ka tā ir viņu grupa un nu, Everything Everything publika ir gados jauni cilvēki, tāpēc neatrada nevienu tādu sev pazīstamu, kam varētu uzprasīt, kā jums šitas viss patīk. Tādēļ es pajautāšu to meitenēm vārdā.
Keitija, Aleksandra
un
Evelīna.
No kurienes jūs esat?
Valmieras, Latvijas. Valmiera.
Valmieras, Latvijas. Valmieras. Ah, jeb Latvijas Valmieras. Bieži uz žejienu braukājat?
Trešais gads būs pozitīvs. Šis ir trešais gads.
Un pašām kurš gads? Aptuveni.
Trešais gads mēs.
Nē, pašām.
17. un 18.
17. 18. gads, skaidrs. Tātad jūs uzskatāt šo par tādu nu, jauno cilvēku festivālu, jeb te tādam, nu, kā man arī drīkst parādīties.
Drīkst, man arī vecāki te ir braukuši, te ir ļoti forši, te ir visām publikām viss sagatavots, un grupas nav tikai tur bum, bum, bim, bim, ir arī foršas klausāms grupas. Un,
Galvenais, kā tu jūties, nav svarīgs vecums.
Tieši konkrēti par šo grupu, ja nu mēs iztirzājam viņu Everything, Everything, jūs viņu jau pazināt pirms tam, nācāt speciālu ziņu vai pilnīgi garām gājāt nejauši?
Mēs viņu nezinājām, bet tā kā viņi parādījās pozitīvus playlistā, tad respektīvi mēs sākām klausīties un viņiem ir foršas dziesmas tādas, rītīgi pozitīvas tipa dziesmas.
Distant past, piemēram.
Piemēram, jā.
Jā, tā man patīk, jā. Pat man patīk. Tas mūs vieno. Jā. Tā vēl nav skanējusi, tad acīm redzot to viņu uzskata par vieno galvenajām, jā?
To mēs tagad gaidām.
Tāpēc es jūs dikt kavēju. Ko jūs vēl gaidat no šī festivāla? Nu, vēl turmākajās dienās? Vēl kādas grupas varbūt vai, nu, vispār, no feelinga kaut ko?
Mūsu paši kaimiņi, igauņi, Everton Two Dragons, fantastiska grupa, lieliska, es viņus mīlu. Tad vēl noteikti...
No latviešiem kas?
Sound Poets noteikti.
Sigma arī ir labi.
Sigma jau drīz būs kaut kad.
Jā.
Šovakar.
Nu, es personīgi gaidu arī to modeli, kas bija jau pirms diviem gadiem. Man viņš patīk un es viņu gaidu.
Nu, ja viņš būs paudzies un lietojams, vai ne?
Cerams.
šis bija skaistas, smukas Valmieras meitenes pozitīvas festivālā. Un vecais, labais Andris Fredenfelds.